rakkaat ystävät, on ilo nähdä teitä monia tuttuja kasvoja täällä ja ilo on myöskin siitä, että meitä on niin runsaslukuisesti saapunut tähän etsimään meidän elämämme kalleimpia aarteita. Tämän luennon aihe on sama kuin tämä meidän päivien yleisteema. Eli risti, lain ja evankeliumin täyttymys. Tämä sana täyttymys, niin se on aika vahva sana. Se viittaa ainakin kahteen asiaan. Toisaalta tämmöisen meissä olevan odotuksen toteutumiseen tai jopa täydelliseen toteutumiseen ja myöskin lopullisuuteen. Eli kun me olemme joskus päässeet taivaaseen ja meidän odotus on täyttynyt, niin silloin me olemme saavuttaneet sen päämäärän, jota voidaan sanoa lopulliseksi täyttymykseksi. Jeesuksesta sanotaan Johanneksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, jakeessa 14. Me katselimme hänen kirkkauttansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isältä, ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Mua tässä puhuttaa erikoisesti tämä sana täynnä. Et jos Jeesus oli täynnä armoa ja totuutta, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että häneen ei mitään sellaista mahdu, mikä ei sisälly armoa ja totuutta. Ja nyt näiden päivien teemana siis on tämmöinen ehkä väitteeltäkin jonkun korvissa kuuluva teema, että juuri risti on sekä lain että evankeliumin täyttymys. Niinpä siis, jos ristissä on koko täyttymys, niin silloin ristin ulkopuolella ei ole mitään täyttymystä. Eikä ole armoa, eikä ole totuutta, vaan on vain harhaa. Eräänä päivänä, kun katselin vanhoja kirjapinoja, mitä oli kertynyt nurkkiin, löysin vanhan raamattuni, sen ensimmäisen, jota olin lukenut uskoontulovuosieni jälkeen. Ja sitä käsissäni käännellessä ja katsellessa, niin se avautui ensimmäisen korintolaiskirjeen kohdalta. Mä jäin katselemaan mielenkiinnolla siihen Raamatun lehden ohueen marginaaliin kirjoitettuja huomioita ja merkintöjä. Ja äkkiä ajatellen mietin, että ne ajoittuivat noin 3 tai 4 vuoden päähän niistä uskoontulon päivistä. Mä olin siinä lukenut korintolaiskirjeen alusta toisen luvun ensimmäisiä jakeita ja olin kirjoittanut sitten näiden jakeiden kohdalle mielenkiintoisen merkinnän. Mä olin aaltosululla yhdistänyt ne ensin toisiinsa. Ja nämä jakeet kuuluvat näin. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. No ennen kuin mä olin sitten sitä reunamerkintää siihen tehnyt, niin olin ilmeisesti lukenut eteenpäin tätä toista lukua. Ja innostunut sitten sitä seuraavista jakeista niin, että ne alkoi jäsentää tämän koko toisen luvun sanomaa. Näissä seuraavissa jakeissa sanotaan tällaiset sanat. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiaista ole tuntenut. Sillä jos he olisivat sen tunteneet, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulineet. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut ja minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. No tämä on sitten vakuuttanut minut tämä jälkimmäinen teksti sillä tavalla, että olen saanut kirjoittaa sitten sinne alkuun, siis siihen, missä tahdottiin tuntea Jeesus vain ristiinnaulittuna, niin tällaisen kommentin. Evankeliumin maitoa. Ja luvun lopun kohdalle kirjoitin täysi-ikäisten ravintoa. No mitä se täysi-ikäisten ravinto sitten olisi, niin sitä ei varmuudella silloin ymmärtänyt. Mutta käsitin sen silloin niin, ettei se ainakaan ole niitä uskon alkeita, jossa puhutaan Jeesuksesta ainoastaan ristiinnaulittuna. En voinut silloin mitenkään käsittää sellaista ajatusta, siis ei ollenkaan niin kuin ajatukset kääntyneet sellaiseen mahdollisuuteen, että tuo salattu Jumalan viisaus on kätkettynä ristin salaisuudessa. Ja myös tuo Paavalin käyttämä sana tuntea Jeesus vain ristiin naulittuna, niin se tuntui niin kapealta, siis tällaiselta, että ei se nyt ihan näin voi olla, että sehän niin kuin, kyllähän elämässä nyt jotenkin pitää enemmän tilaa olla. No, totta kai Jeesus ristiinnaulittuna oli minulle rakas. Mutta hän oli paljon muutakin. Hän oli esimerkiksi tie eteenpäin ja ymmärsin sen silloin niin, että sitä tietä on tarkoitus kulkea, eikä se silloin voinut jäädä ikään kuin ainaiseksi vaan ristin juurelle, vaan mentävä johonkin eteenpäin laajemmalle. En mä näin tietoisesti varmasti ajatellut, mutta se vaan tuntui itsestään selvältä. Täysin käsittämätön olisi mulle silloin ollut, taikka oli mulle silloin sellainen ajatuskin, että se ihmeellinen täyttymyksen tie voisi kulkea jotenkin syvemmälle ristille ja siitä avautuvaan uuteen maailmaan. Enkä mä muista, että kukaan olisi sellaista koskaan mulle edes yrittänyt opettaakaan. Tai jos oli, niin en sitten ollut ymmärtänyt senkään vertaa, että olisin yhtään mitään käsittänyt. No siinä ensimmäisen korintolaiskirjeen toisen luvun loppujakeessa puhutaan vielä luonnollisesta ihmisestä ja hengellisestä ihmisestä. Ei siis mikään ihme, että tämmöiselle innostuneelle nuorelle uskovalle, joka halusi koko sydämessään kasvaa uskossa ja seurata Jeesusta, niin siitä helposti jäi sellainen käsitys tästä koko korintolaiskirjeen toisesta luvusta, jonka mukaan uskovan elämän alussa on ristiinnaulittu Kristus, mutta lopussa on hengellinen ihminen. Ja onhan se looginen ajatus ja inhimillisesti sangen ymmärrettävä ja oikein ymmärrettynä vielä hyvinkin totta. Mutta ongelma on siinä, että ihminen luonnostaan ajattelee, että tämä Golgatan risti on jonkinlainen perustava nollataso. Ja että elämä lähtee sen varassa eteenpäin ja ylöspäin. Mutta sitä on äärettömän vaikea, jopa mahdoton käsittää, että koko hengellinen elämä löytyykin kaivamalla tästä nollatasosta alaspäin kolkatan juureen, eikä lähteä tavoittelemaan taivasta. Ja ehkä juuri tämä on sitä Jumalan viisautta, mikä on tältä maailmalta täysin salattu. Ja jota me Jumalan lapsenakin opitaan vähän käsittämään, usein vain kyynelten ja ahdistusten ja kärsimysten koulun kautta. Kerron tästä ristin aiheesta nyt myös osittain omaan elämääni vedoten, koska mä oon saanut nähdä, että juuri sama inhimilliseen ymmärrykseen, tai siis tämmöiseen samanlaiseen inhimilliseen ymmärrykseen jääneitä kristittyjä on Suomessa todella paljon. Mä uskaltaisin sanoa, että lopulta vain harvat ovat saaneet löytää itselleen levon ja todellisen rauhan omista teoistansa. No me uskovat olemme yleensä käsittäneet lain täyttämisen mahdottomuuden, ainakin ymmärryksellämme. Ja sitten me olemme jääneet sen ongelman kanssa armon alle. Mutta vaikka näin onkin, niin siitä huolimatta useimmat riippuvat kiinni omavaraisessa uskossa ja oman yrityksen varassa ja pelkäävät, että jos he nyt päästää irti, niin he sortuvat. Eikä käsitetä, että juuri siinä, kun meidän oma otteemme oikeasti kirpuaa ja kun me putoamme kaikesta omatekoisesta hengellisyydestä ja sen hakemisesta ja yrittämisestä, niin siellä kaiken pohjalla on Jeesuksen risti, joka alkaa kantaa meitä ihan omalla voimallaan. Risti on Jumalan työvälineistä kaikkein ihmeellisin ja väkevin ja kieltämättä myös äärettömän pelottava. Ehkäpä juuri siksi yhä harvemmat sitä niin kuin aktiivisesti jotenkin osaavat tai tahtovat etsiä. Vanhassa testamentissa kerrotaan esikuvallinen kertomus filistealaisen jättiläisen Goliatin ja israelilaisen paimenpojan Daavidin välisestä kaksintaistelusta. Ja kuten me ehkä ymmärrämme, niin Goliat kuvaa siinä saatanaa ja Daavid kuvaa Jeesusta. Goliatin kädessä on valtavan suuri ja pelottava miekka, joka sai israelilaiset pelon valtaa ja heidän rohkeutensa täysin herpoamaan. Ja tämä miekan voima oli valmis murskaamaan jokaisen vastustajan. Ja sen miekan voimalla oli Goliatilla, eli saatanalla, tarkoitus tuhota Daavid ja samalla tuhota koko Daavidin suku aina sinne Daavidin poikaan Jeesukseen asti ja orjuuttaa koko Jumalan kanssa. Mutta taistelun kävikin niin, että Daavid voittaa ja tappaa Goliatin sen omalla aseella, sen omalla miekalla. Ja näin kävi myös Jeesukselle ristillä, joka myös on hirmuinen telotusväline. Hän voittaa saatanan sen omalla aseella kuolemalla ristillä. Kuolemalla hän kuoleman voittaa. Mutta myös myöhemmin sitten Daavid kulkiessaan ahdistettuna Saulia paossa ja Saulin vainoamana saapuu lopulta pappi Ahimelekin talolle. Ahdistunut ja pelokas Daavid pyytää apua, ruokaa ja jos mahdollista asetta, sillä hänellä ei ole mitään mukanaan. Hänellä ei olisi minkäänlaista miekkaa turvanansa. No silloin pappi antaa hänelle ruokaa ja puhuu sitten tästä, kun hän pyytää miekkaa, että on täällä sen filistealaisen Goliatin miekka, jonka sinä surmasit tammilaaksossa. Jos tahdot sen ottaa itsellesi, niin ota. Sillä muuta kuin se ei täällä ole. Daavid sanoi, ei ole toista sen vertaista, anna se minulle. Rakkaat ystävät, Mä haluaisin nyt puhua teille niin kuin Ahimelech puhuu Daavidin. Jos sinäkin olet rauhattomana ja ahdistettuna ja nälkäisenä vaeltanut ja tarvitset todella rauhaa ja turvaa, niin ei meillä täälläkään ole siihen mitään muuta asetta kuin Kristuksen risti. Jos tahdot, niin olkoon rukouksesi täällä. Jeesus, ei ole mitään sinun ristisi veroista, anna se minulle. Kun olin ollut sitten myöhemmin 15 vuotta uskossa, olin monenlaisten karismaattisten harharetkien jälkeen, josta siinä mun kirjassakin pikkusen kerrotaan, niin taas pudonnut takaisin nollapisteeseen, Golgatalle, ristin juurelle. Mun hengellisestä ihmisestäni ei ollut enää mitään jäljellä. Oli vain Jeesus ristiin naulittuna uskollisesti odottamassa minua. Ja mä muistan, kuinka niin aikoina näin toistuvasti semmoista unta, jossa jotenkin siihen ristin juureen lysähtäneenä kiedoi molemmin käsin sen ristin sitä alhaalta rististä kiinni ja jotenkin ajattelin, että tästä en irti päästä. No oliko se unta, en tiedä, mitä se oli. Mutta hengellisen ihmisen illuusio oli kuollut ja kadonnut, ihmeet, voitelut, kaikki suurempi hengellisyys tuntui niin iljettävältä saastalta. Jäljelle oli jäänyt vain syntinen mies, joka oli tuhlannut elämänsä parhaita vuosia tavoitellessaan jotakin parempaa kuin ristiinnaulitun Kristuksen läheisempi sisällinen tunteminen. Mihin olin kasvanut? Mitä olin saavuttanut? Ja oikeastaan jäljelle, että vain sen, että sain nyt konkreettisemmin nähdä, että kaikki se, mitä olin tavoitellut, oli jo alusta asti ollut täytetty Jeesuksen ristin työn todellisuudessa. Ja jotenkin mulle jäi niitä ajoilta myöskin semmoinen sananlasku hyvin paljon mieleen, että ymmärtäväisellä on viisaus kasvojensa edessä, mutta tyhmäin silmät kiertävät maailman rantaa. Ja juuri tällainen tyhmä olin ollut. Silloin kaipasin, tarvitsin ja pyysin vain yhtä asiaa. Jeesus, ei ole mitään sinun ristisi veroista. Anna se minulle. No mä palaan takaisin elämäni aikaisempaan vaiheeseen. Nimittäin jo muutamia vuosia uskoon tuloni jälkeen sain olla kirkastusvuorella. Tosin se vuori, se oli oikeasti kyllä siis kallio, mutta se oli vaan ehkä 2 metriä korkea. Kokkolahan on merestä noussut, hyvin matala paikka. Se oli tämmöinen matala kallion kumpare lähellä Kokkolan kaupungin keskustaa. Ja siinä rukoillessani jollakin tavalla armo kirkastui ja vapauduin lain alta armon alle. Mä olin juuri aikaisemmin lukenut Bo Järtsin kirjaa Kalliopohja. Ja se auttoi mua tajuamaan, kuinka Jeesus on täyttänyt koko lain edestäni. Eikä minun tarvi enää edes yrittää täyttää sitä. Silloin tunsin olevani todella pelastettu pelkästä armosta. Todistin siitä heti muille ystävilleni ja sanoin, että nyt mä oon oikeastaan vasta varsinaisesti tullut uskoon. Mutta nämä katselivat mua hölmistyneenä ja sanoi, että mitä sä oikein höpäjät, että oothan sä ollut uskossa jo vuosina. Mutta tämän pääaiheen kannalta risti, lain ja evankeliumin täyttymys, niin me olemme nyt äärettömän tärkeässä kohdassa. Laki käskyjen muodossa oli kyllä täytetty, ja myöskin sen tajusin, en ehkä vaan ymmärryksellä, vaan myöskin aika paljon sydämellä. Tajusin, etten voi eikä minun tarvii sitä edes itse enää yrittää täyttää, ja sen, saan sen puolesta nyt vain levätä täytetyssä työssä. Mutta mitä se merkitsee, että myös evankeliumi on täytetty ristiin? Armon alle pääseminen koski siinä vaiheessa kuitenkin vain ennen kaikkea sitä, mikä oli jotenkin niin kuin, joka jotenkin voidaan lukea niin kuin määräyksiksi tai laiksi tai tällaisiksi kielteisiksi uskon kannalta kielteisiksi asioiksi. Nämä lain vaatimukset, ne oli täytetty, mutta evankeliumi toi elämään ihan uuden haasteen. Haasteen saada tehdä täyttä totta uskosta ja pyrkiä täyttämään kaikki ne odotukset, jotka ajattelin Jumalalla olevan juuri minua kohtaan. Ja joita silloin, kun me luemme Raamattua, niin tulee meidän eteen jatkuvasti, kun siellä puhutaan kaikista uskovan hyveistä. Herra, tuommoiset minäkin tahan tulla. Ja miten sen voin saavuttaa? Miten minusta voi tulla sellainen? Eli mun elämässä oli alkanut kokonaan uusi vaihe, uuden elämän, se on hengellisen elämän etsijältä. Se alkoi kanssa Golgatan ristiltä, mutta se jos mikä kuitenkin riippui sitten kuitenkin hyvin paljon juuri minusta itsestäni. Ja mun omista tekemisistä. Näin mä ajattelin ja näin kaikki muutkin sanoivat. Näin jouduin taas sitä lainkaan itse tajuamattani uudenlaiseen lain alaisuuteen. Oli taas kysymys minusta, omasta jaksamisesta. Minun tulisi tehdä oma osani evankeliumin puolesta, tietysti yhteistyössä Jumalan kanssa. Eräs tapahtuma tästä ajasta kuvaa hyvin tätä tilaa, jossa evankeliumista oli tullut mulle kuin uutta lakia. Lähdimme Kokkolan herätyksen väen kanssa, meitä oli mukana silloin noin 100 ihmistä, niin erääseen valtakunnalliseen hengelliseen tapahtumaan tuolla Lounais-Suomessa. Ja siellä huomioni kiinnittyi erääseen pappiin, joka minun mielestäni niin näytti olevan niin kuin tällainen uskovan esikuva, että tuollaiset minäkin haluan tulla. Että hän oli niin kuin täynnä Jeesusta ja hän oli hyvin rauhallinen ja lempeä. Ja jotenkin mä sain sellaisen ajatuksen päähäni, että mun täytyy saada selville, mikä tuo miehen salaisuus on. Mun on pakko saada nyt tietää, miten minustakin voi tulla tuollainen uskova. Ja mä yritin päästä puhuttelemaan sitä pappia, mutta siellä oli kauheasti ihmisiä, niin ei ollut helppoa. Mutta sitten lopulta sain kiilautua ruokajonossa niin aivan hänen taakseen ja asettauduin sitten istumaan häntä vastapäätä. Ja yritin kysyä, mutta en oikein kehdannut kysyä, kun siinä oli paljon muitakin ihmisiä. Ja pyysin sitten mielessäni Herralta, että voiko sä lähettää nuo muut ihmiset pois. Ja kohta mä istuin siinä sitten tämän miehen kanssa kaksistaan ja esitin kysymykseni. Voisitko kertoa minulle, mitä minä voisin tehdä, että minustakin voisi tulla samanlainen uskova? Noin rauhallinen ja lempeä ja Jeesus keskeinen. Hän painoi varmaan aika kiusaantuneenakin päänsä alas. Se oli minun mielestä liian kauan hiljaa. Sitten hän katsoi mua silmiin ja sanoi, että nämä sanat on tarkka repliikki, muista ne niin tarkasti. Kuule, kyllä se on niin, että Jumala on vain ollut niin armollinen. Ja myöskin tämän oman reaktioni muistan hyvin tarkasti. Kyllähän minäkin sen tiedän, että Jumala on armollinen, mutta enhän mä sitä kysy. Mä en kysy, miten minustakin voisi tulla tuolla. Että mitä minä voin tehdä, että minustakin tulisi tuolla. Eli jäin täysin kylmäksi ja pettyneeksi. Ristin ja armon evankeliumi ei auennut vielä silloin. hengellinen urani oli noususuunnassa, enkä ollut vielä silloin tullut armoa tarvitsevaksi raukaksi. Mä oon nähnyt, että aivan liian usein tämän ajan kristityt on joutuneet juuri tällaiseen tilanteeseen, missä he yrittävät täyttää evankeliumin asettamia odotuksia. Ihan samalla tavalla, kun yritetään täyttää lakia. He yrittävät pyhittyä omalla elämällään ja saavuttaa jotakin. Mutta samalla, mikä tässä on se huono asia, samalla Golgatan armo jää heidän elämässään yhä kauemmas menneisyyteen. He ovat sitten vuosia tai kymmeniä vuosia juosseet kuin valkoinen hiiri juoksupyörässä, missä ratas pyörii, mutta vaikka kuinka juostaan, niin pysytään paikallaan. Siksi he ovat usein väsyneitä ja lähellä loppuun palamista, ja niin on monelle käynytkin. Mutta sen sijaan, että uskaltaisivat edes silloin romahtaa Kristuksen rakkauden ja ristin varaan, he tarttuvat kuitenkin mieluummin esimerkiksi sellaisten hengellisten kauppiaiden lupauksiin, jotka myyvät hengellisiä piristeitä, jotka lupaa suurempia ja parempia asioita ja myös usein jakavat uutta valheellista voimaa, joka kyllä hetken auttaa, niin kuin huumeet auttaa hetkeksi. Ja antavat sielullista intoa jatkaa samaa rataa eteenpäin, aina jossakin kaukana siintävään voittoon asti, joka on juuri siinä juoksupyörässä juoksemista, joka ei vie kohti voittopalkintaa. Sitten joskus uupumuksen käytyä kerta kaikkiaan ylivoimaiseksi, he ovat joko päässeet lopulta erilaisten, usein rajujen koettelemusten ja ahdistusten, ahdistavien ja syvien prosessien jälkeen, ovat päässeet armon lepoon. Tai sitten ovat vetäytyneet pettyneinä ja petettyinä pois uskosta, josta on tullut heille liian vaikeaa ja liian raskasta. Lain ja evankeliumin täyttymistä ristissä, sitä he eivät ole koskaan saaneet omistaa, eikä sitä voikaan omistaa ennen kuin sen saa vain armosta, ihan pelkästä armosta. Ja sen hän löytää vain oikeastaan vasta silloin, kun armon tarpeesta tulee todellinen, ehkä elämän suurin tarve, ja nimenomaan sillä. No mä sanon tässä pari sanaa uushengellisyydestä ristin pimentäjänä. Uushengelliset, taikka voisi yhtä hyvin sanoa uushenkiset liikkeet, nehän on jo levinneet maamme kaikkiin kolkkiin. Näiden liikkeiden opetuksessa kulminoituu kavalien juonien perusvalheen ydin yhä selvemmin suoraan kristinuskon ytimeen ja keskustaan. Koko kristinuskon perustus ja ideahan on Golgatassa, siinä mitä Jumala siellä teki. Meidän suhtautuminen tähän todellisuuteen ratkaisee koko elämämme ja iankaikkisuuden. Ilman Golgataa ja ristin läsnäoloa ei ole olemassa mitään todellista kristinuskoa, on vain harhaa. Mutta näissä uusissa liikkeissä on Jeesus ristiin naulittuna kuitenkin täydellisessä sivuosassa. Keskipisteessä on voitelun saanut hengellinen ihminen, joka metodisesti, kun osaa vetää oikeista naruista, saa Jumalan toimimaan ja antamaan hengellisesti kaikenlaista hengellistä krääsää, mutta myöskin todellisia ja hyvin merkittäviä asioita, jotka nekin ovat kuitenkin pimeydestä. On helppo päästä käsiksi tällaisiin voimiin, jotka tekevät ihmeitä. Sen tien omasta kokemuksesta. Mutta on käsittämätöntä, miksi niin suuret joukot suomalaisia uskovia voidaan kumminkin niin helposti lumota uskomaan, että nuo ihmeet tulee Jumalalta, kun Raamattu varoittaa niistä niin tavattoman selvästi. toisaalta se ei ole yhtään ihmeellistä, koska mä oon itsekin keksinyt niin. No nämä Raamatun varoitukset sivuutetaan usein pelkällä olankohautuksella. Ristin asema uskovan elämässä on se veden jakaja, joka tulee jakamaan uskovat kahteen joukkoon lopun ajassa ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Se mikä jakaa on risti. Tämä kristittyjen luopumisen aalto rististä, niin se on tapahtunut vähitellen, miltei huomaamatta. Kumminkin kauhean nopeasti. Sen seurauksena on sitten ilmestynyt nopeassa tahdissa yhä uusien harhautuneiden oppien ja toimintojen kirjo, jotka laajentuvat edelleen erittäin kovalla vauhdilla. Ja kaikissa näissä harhoissa on niissä montakin yhteistä piirrettä, mutta niissä on sellainen yksi yhteinen piirre, josta ne voi myös hyvin helposti tunnistaa, jos vain tahdotaan. Ne keskittävät todellisen mielenkiintonsa Jeesuksen ja Golgatan sijasta ihmiseen itseensä. Se on se tähtäyspiste, mihin kaikki tähtää. Hänen omaan hengelliseen kasvuunsa yhä lähemmäs Jumalaa ja yhä korkeammalle tasolle. Ja tässä kaikessa valheessa on myös yksi ja sama päämäärä. Sielun vihollisen perimmäinen tarkoitus on johtaa uskovat semmoiseen valhehengellisyyteen, joka kiihottaa ihmiset monien tunteita kiihottamalla ja luomalla semmoisen utooppisen todellisuuden tunteen sellaisesta hengen maailmasta, joka tulee toimeen ilman Jeesuksen ristiä. Ja se tulee toimeen ilman sitä, että on mitään tarvetta tuntea omaa syntisyytensä. Jos ristiin naulittuna on tänään, siis jos Jeesus unohdetaan ristiin naulittuna, niin se on se, mitä tänä päivänä näissä liikkeissä tehdään, ja se vielä on siellä tällainen naurun, jopa irvailun asia. Tämä Jeesuksen risti. Irvaillaan sitä, että jo Jeesus ristillä, risti vai. Aina puhutaan vaan sitä rististä. Kuitenkin nämä karismaattiset harhat ja ylilyönnit näyttävät saavan yhä lisääntyvää mielenkiintoa myös monien valvovien ja valveltuneiden kristittyjen parissa. Yhä useampi on jotenkin kiinnostunut avartamaan hengellistä maailmankuvansa ja tutustumalla näihin oppeihin. Ja näin sotketaan nopeasti jo tänä päivänä, kun lähetystyöntekijät kertoo, että jos on jossain Afrikan viidakoissa tai siellä jossakin missä tahansa alkuasukasheimojen keskellä, jos siinä on syntynyt pieni seurakunta, niin siinä on viikko tai kaksi, kun nämä mestarit ovat paikalla ja sotkevat koko perustuksen ennen kuin sitä on edes ehditty luomaan. Tapahtuu yhä enemmän arvosteltavia ja varoittavia ilmiöitä, jotka vaihtavat muotoa ja esiintyy pian taas uusissa vaatteissa. Mutta mun mielestäni olisi hyvä nähdä, että tämä mielenkiinnon lisääntyminen ja näiden asioiden jatkuva tuijottaminen ja se, että näistä kohistaan, näistä puhutaan, on näistä kauhean kiinnostuneita kuitenkin, koska ne on niin merkittäviä asioita. Niin ne kuuluu myöskin tämän väkevän ja suuren eksityksen tarkoitusperiin. Mekin voidaan kauhistella yhä uusia asioita ja ihmetellä sitä, miten pitkälle harhaa voidaankaan mennä. Mutta tämä eksytyksen suurin ja katalin juoni ei ole sen näkyvä puoli, joka haastaa kuuntelemaan, näkemään, kokemaan sensaatioita. Vaan se on se pieni, halpana pidettävä meille niin äärettömän kallis kristin uskon ydin, mikä unohtuu, mikä jää yhä huomaamattomammaksi kaiken kohinan keskellä. Ja siksi meidän on niin kuin parempi katsoa asiaa sillä lailla, että tämä koko evankeliumi katoaa silloin, kun rakkaus ristiinnaulittuun Kristukseen katoaa. Ja pitää yllä ristiinnaulitun Kristuksen julistusta ja siitä todistamista. Muutama sana vielä lainalaisuuden vaarasta. Lainalaisuudessa eläminen on vaarallinen olotila uskovalle. Se kertoo aina lopulta sen, että Jumalan armo ei ole päässyt kirkastumaan ihan sydämelle asti. Yleensä tällaisella termillä lainalaisuus tarkoitetaan minun ymmärtääkseni sitä, että meidän sisimpäämme on takertunut luulo, että emme kelpaa syntisinä ja puutteellisina ihmisinä tällaisenamme Jumalalle ainoastaan Kristuksen tähden. Vaan meidän on myös tehtävä oma osamme siten, että me ainakin yritämme pitää Jumalan käskyjä ja yritämme sillä lailla ja ehkä jollain toisellakin tavalla miellyttää Jumalaa, kun vain mahdollista. Lainalta armon alle pääseminen merkitsee sitä, että laki kerta kaikkiaan kuolee ristillä meidän ja Jumalan välistä. Ja tämähän on helppo todeta vaikkapa seuraavasta Raamatun kohdasta, Kolossalaiskirjeen 1. luku, jae 13-14. Ja teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja lihanne ympärileikkaamattomuuteen, teidät hän teki eläviksi yhdessä hänen kanssaan, antaen meille anteeksi kaikki rikokset. Ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli meidän vastustajamme. Sen hän otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. Näin siis se kirjoitus, eli laki, joka oli meitä vastaan, on pyyhitty pois. Ei lakia ole mitättömäksi tehty, suinkaan, vaan laki on ristiin naulittu. Mutta ei Golgatalla naulittu ristille erikseen Jeesusta ja erikseen lakia, vaan laki naulattiin ristille Kristuksessa. Ja siksi meidän elämämme todellinen perusta ja vapaus on elämän kiinteässä yhteydessä ristiin naulittuun Kristukseen, jossa myös laki on kuollut. Mutta jos sillä Jeesuksella, joka meidän elämässä vaikuttaa ja puhuu, ei ole haavoja käsissään ja jaloissaan, niin eihän ole se sama Jeesus, jossa on pelastunut. Tämä uusi hengellisyyden tavoittelu, mä en nyt puhu nyt ainoastaan näistä liikkeistä, mistä äsken puhuin, vaan ylipäätään se, että meillä on kiinnostusta kasvaa hengellisesti joksikin. Ja niin, tätä kovasti tavoitellaan. Ja tämä asettaa tämän kysymyksen lainalaisuudesta mielestäni vielä laajempiin kehyksiin. Olen kysellyt ja jutellut asiasta monien vanhempien kristittyjen kanssa, kun on keskusteltu siitä, mitä on lainalaisuus. Ja kun on tullut sitten kysyneeksi jotenkin kiertotietä sitäkin, että mahtanetko itsekin olla lain alla, niin he on kaikki, jopa hieman vihastuneena, kieltäneet edes tällaisen mahdollisuuden. Lain alla oleminen monella tavalla on sellainen asia, jota on itse usein mahdoton nähdä. Ja kuitenkin on selvästi nähnyt, että heidän uskonsa lepää ratkaisevilta osiltaan heidän oman elämänsä ja kestävyytensä varassa. Pelastuksen he kyllä alun perin saivat lahjana, mutta he pelkäävät kuitenkin, että heidän oman elämänsä tähden se lahja voidaan ottaa pois ja peruuttaa, jos he eivät jaksa taistella loppuun asti. Toiset taas, jopa antavat ymmärtää, no nämä on sitten niitä hengellisissä eksytyksissä jo pitemmällä olevia ymmärtävät, että heidän pelastuksensa on aivan selviö, koska he on saaneet niin suuria hengellisiä lahjoja, ja se kertoo heille, että Jumala on heidän kanssaan. Ja mä yritin tätä luentoa tehdessäni kysellä Jumalalta, että voisinko mä saada semmoisen jonkinlaisen täsmällisen ilmauksen aikaan sille, mitä tänä päivänä merkitsee lain avainen usko. Siis sellainen usko, jossa ihminen ei ole saanut vielä lapsen asemaa Jumalan valtakunnassa ja hänen lapsenansa. No mä sain tämmöisen yksinkertaisen ajatuksen. Lain alaista on kaikki se, mikä ohittaa ristin. Siis kaikki se, missä uskotaan tai toimitaan ristin ohi, siis Golgatan työn ohi, on lain alaisuudesta nousevaa uskoa. Tai lain alla olevaa uskoa. Samoin kaikki se meidän oma työ, millä me yritämme vaikuttaa Jumalan tahtoon, on myös lain alaista. Sitä on myös kaikki sellainen hengellinen työ, mikä perustuu ihmiseen itseensä tai yhteistyöhön. Mä omassa elämässäni nuo ensimmäiset 15 vuotta olivat siis kulkeneet siten, että alku oli tervettä aina siihen asti, kunnes etäisyys ristiin naulittuun Kristukseen alkoi kasvaa. Ristin evankeliumi ohentui. Tie vei yhä kauemmas ristiltä ja muut asiat alkoivat sitä mukaan saadessaan tilaani enemmän kiinnostaa. Silloin oltiin Kokkolan herätyksen semmoisessa vaiheessa, jossa herätys alkoi loppua. Ei tullut enää uusia ihmisiä enää 7 vuoden aikana niin uskoon. Ja kun usko on tullut loppu, niin sitten alettiin keksiä muuta. Alettiin järjestää parantumiskokouksia. Ja sitten mentiin yhä pitemmälle ihan muualle, mihin olisi pitänyt mennä. No sitten näiden harhojen jälkeen Jumalan armosta sain lopulta hengellisesti pudota täysin pohjalle. Mutta siitä pohjalta aukeni uusi tie, josta Raamattu kertoo näin hebrealaiskirjeen 10. luvussa jakeessa 16 eteenpäin. Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Koska meillä siis veljet on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi. Joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä ja täydessä uskon varmuudessa. Sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestyä. Tie kaikkein pyhimpään. Tie taivaaseen ja iankaikkiseen elämään, siis siihen iankaikkiseen elämään, joka jo alkaa täällä maitten päällä. Kulkee esiripun, se on hänen lihansa kautta. Jeesus kulkee, taikka tämä tie kulkee Jeesuksen lihan kautta. Dia, katapetos maattos sarkkuus sanoo kreikaksi, se Jeesuksen lihan lävitse. Kulkee tuo tie ihan tarkasti ottaen. Ja on tärkeää mielestäni miettiä, mitä pitää sisällään nämä sanat hänen lihansa kautta. On selvää, että tämä ilmaus tässä ensimmäisessä merkityksessään tarkoittaa sitä, että taivaan tie on avattu meille Jeesuksen ristin kuoleman tähden. Mutta sillä on merkitystä myöskin meidän uskomme jokapäiväisenä ravintona. puhutaan Jeesuksesta lihaan tulleena, puhutaan siis ihmisen pojasta, mitä ilmausta Jeesus itsestänsä jatkuvasti käytti. Tämä uusi tienviitta, joka näyttää tien taivaan suuntaan, osoittaa ihmisen poikaa, hänen lihansa. Siinä ei osoiteta taivaalliseen Jeesukseen, eikä se tie kulje hänen henkensä tuntemisen kautta. Siinä viitataan Raamatun Jeesukseen ja hänen elämäänsä täällä. Toki vielä myös ylösnousemuksia. Tähän rakkaaseen Jeesukseen, joka puhuu meille vielä tänäänkin Raamatun sanassa, siihen siinä viitataan. Hänen sanansa ovat meille jokapäiväistä hengellistä ruokaa. Ja hänen sovitusverensä tunteminen jokapäiväistä hengellistä juomaa. Johanneksen kuudennessa luvussa Jeesus puhuu vähän samasta aiheesta, jakeessa 51. Minä olen se elävä leipä, joka on tullut alas taivaasta. Jos joku syö tätä leipää, hän elää iankaikkisesti. Ja se leipä, jonka minä annan, on minun lihani maailman elämän puolesta. Silloin juutalaiset riitelivät keskenään sanoen, kuinka tämä voi antaa lihansa meille syötäväksi. Niin Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, minä sanon teille, ellette syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaansa. Ei teillä ole elämää itsessään. No meidän on kristittyjen on helppo niin kuin nähdä oikein tätä asiaa, kun me ymmärrämme sen ehtoollisesta käsin. Mutta kun ajattelemme juutalaisia, niin sen hurjempaa puhetta ei Jeesus olisi voinut koskaan sen ajan juutalaisille puhua, että syödä nyt hänen lihansa ja juoda hänen vertansa. Ei siksi ihme, että myös monet hänen opetuslapsistaan loukkaantuivat ja vetäytyivät pois, niin kuin siinä jatkossa kerrotaan. Mutta huomaammeko, että täsmälleen sama tilanne on tänäänkin. Uskovatkin loukkaantuu ja pahentuu tällaisiin eväisiin, jossa ei muuta ole tarjolla kuin hänen elämänsä osallisuus ja hänen verensä evankeliumi. Jeesus kuitenkin sanoo, että ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Risti on lain ja evankeliumin täyttymys. Golgata ei siis ole vain alku, vaan siinä on myös lopullinen täyttymys. Raamatussa on vain kolme kohtaa, ainakin 38 käännöksessä, missä esiintyy sanapari Jumalan voima. Ensin se on roomalaiskirjeen 1.16. Sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Toisen kerran se on ensimmäisen korinttolaiskirjeen 1.18. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja kolmannen kerran se on ensimmäisen korinttolaiskirjeen 1.24. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Eli Jumalan voima on Raamatun ilmoituksessa rajattu näin vain kolmeen asiaan, tai oikeastaan vain yhteen asiaan. Evankeliumi on Jumalan voima, sana rististä on Jumalan voima ja Kristus on Jumalan voima. Tämä summattuna kertoo meille, että juuri evankeliumi ristiinnaulitusta Kristuksesta on Jumalan voima. Mitään muuta voimaa Raamattu ei meille anna. Älkää tekään etsikö Jumalan voimaa mistään muualta kuin ristiltä. Kaikki muu vie harhaan. Ihmisen pojalle risti oli hänen ihmisyytensä täyttymys. Ja niin on meillekin. Risti tekee myös meistä ihmisiä. Ja ihan lopuksi puhun siitä, kuinka olin pudonnut 15 vuotta uskossaolon jälkeen. Ja uskon, että moni muukin on kokenut samanlaisia asioita. Ja haluan nyt sanoa näin ihan tämmöisenä viimeisenä pikkuasiana, että kun on pudonnut ja kadottanut oman hengellisen elämänsä kokonaan ja jäänyt vain ristin varaan, silloin huomaa, että alimmalla tasolla on kaikkein suurin lepo. Siellä kun kaikki vaatimukset on pois. Kun on niin köyhä ja kehno, ettei itse pysty mihinkään, silloin saa hämmästellen katsella sitä, mitä Jumala tekee.